Uz Latviju, Lietuvu un Igauniju kopš aprīļa sākuma vairs neplūsta gāze no Krievijas. Piegāde notiek no diviem piegādātājiem, no Klēpēdas sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un Inčukalna dabasgāzes krātuves. Lietuva pirms divām dienām paziņoja, ka pilnībā atteikusies no Krievijas gāzes, tiecoties panākt pilnīgu enerģētisko neatkarību. Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš Latvijas radio norāda, ka līdz ar Lietuvas lēmumu pagriezt muguru Krievijas gāzei, Latvijā tehniski gāze no Krievijas ieplūst nevar, jo Klaipēdas sašķirinātais dabasgāzes terminālis un Inčukalna dabasgāzes krātuve strādā, tā teikt, pārī. Pagaidām oficiāls paziņojums par Latvijas lēmumu atteikties no Krievijas gāzes nav izskanējis.
Ļoti grūti komentēt, kā tas tālāk attīstīsies, bet tas, ka tā situācija ir nopietnāka par nopietnu, ja Lietuva to lēmumu pieņem, tad skaidrs, viņas patēriņš caur terminālu. Kas paliks pāri, pagaidām mēs nezinām. Mums nav nekādas ziņas no mūsu oficiālajām iestādēm. Tā kā jābūt ir gataviem uz visnepatīkamākām lietām. Vairākas Eiropas valsts vadītāji jau ir uzrunājuši savus patērētājus, lūdzu sākiet taupīt enerģiju. Domājiet par temperatūru samazināšanu dzīvokļos. To ir gan Holandas valdības vadītājs, to ir darījis Vācija, to ir darījis Austrija. Tātad gatavojās tam sliktākajam.
Oficiālu lēmumu par Latvijas atteikšanos no Krievijas gāzes nepauž arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Nacionālās apvienības politiķa Hilze Hindriksone sakot, ka Latvija pagaidām nav atteikusies no Krievijas dabas gāzes, bet kopš aprīļa ir tikai fiziski pārtraukta tās piegāde.
Gaidām Eiropas komisijas kopējo lēmumu. Mēs arī iepriekš arī mūsu ministra prezidents Kariņš aicinājis Eiropu atteikties no Krievijas gāzes un mēs ceram uz to, ka izdosies pārliecināt pārējos partnerus Eiropā atteikties no Krievijas gāzes un tad arī būs kopīga rīcība, bet šobrīd fiziski nenotiek šī piegāde, tā varētu to teikt. Mums viss nepieciešamais šī brīža apjoms, kas ir vēl šai sezonai, ir pietiekams.
Latvijas gāzei ir noslēgts un spēkā esošs ilgtermiņa līgums par dabasgāzes piegādi līdz 2030. Gadam ar Krievijas Gazprom, kas paredz norēķinus par dabasgāzi eiro. Kompānija analizē Krievijas paziņotās norēķinu metodes par gāzi maiņu no eiro uz rubļiem, gan no juridiskā, gan arī no koncerna biznesa interešu viedokļa. Tā teiks kompānijas paziņojumā biržē Nasdaq Rīga. Latvijas gāze jau paziņojas, ka vismaz pirmšķietam šķiet, ka šāda norēķina kārtība formāli nepārkāp sankciju režīmu un ir iespējama. Latvijas gāzes valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvīts atzīmē, ka Latvijas gāzei dabas gāzes krājuma apmērs krātuvē ir pietiekams, lai pildītu līguma saistības pret mājsaimniecībām un citiem klientiem piegādājot krātuvē iesūknēto gāzi. Faktu, ka šai sezonai Latvijai gāzes krājumi ir pietiekamā apjomā, Latvijas radio apstiprina arī dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Latvijā Connexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Baris. Viņa prāt, Krievijas paziņojums par tās gāzi norēķināties tikai Krievijas rubļos bija signāls par nepieciešamību strauji samazināt piegāžu atkarību no Krievijas, jo uz to vairs nevar paļauties.
Pašlaik mums krātuvē netipiski daudz šim laika periodam. 7,6 terawattstundas. Tas ir gandrīz tik, cik Latvija visos ziemas mēnešos. Tuvākajiem mēnešiem mums noteikti nekādu uztraukumu nav, bet par to, kā mēs izveidosim uzkrājumus nākošai ziemai, mums Baltijas reģionā ir jādomā no tāda valsts enerģētiskās drošuma viedokļa viennozīmīgi Baltijai ir kaut kā jāatrisina jautājums par otra sašķirinātās dabasgāzes termināļa izbūvi. Droši vien, jo īsākā termiņā, jo labāk.
Runājot par dabasgāzes nodrošināšanu nākamajai sezonai, Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Indriksone Latvijas radio atklāja, ka enerģētikas drošības darba grupā par to bijusi atsevišķa sēde. Darba grupa vienojusies tuvākajā laikā vērsties valdībā ar rosinājumu veidot dabasgāzes drošības rezerves. Linda Zelāne, Latvijas radio.